Ja žiju ve Varšavě už od 19 let, ale narodil jsem se v takovým městě ve středním Polsku, které se jmenuje Włocławek, což je asi, nedá se česky vyslovit, protože tam jsou ty U. Jistou dobu to bylo i krajské město, ale většinou to bylo okresní město a je dodnes takové 100 000, což na polské poměry je to spíš menší město, ne velký. A staré město, které vzniklo někdy v 11. století už, nebo v 10. dokonce, jenomže přesto, že leží ve středu Polska, tak velmi často bylo v pohraničí. To znamená v pohraničí mezi Polským královstvím a zeměmi křižáckého řádu. Tam se v 15. 16. století byly těžké boje a to město bylo mnohokrát zničeno. Pak bylo v pohraničí mezi Ruskem a Pruskem a tak dále a tak dále. Naposledy bylo velmi zničeno v roce 1920, když byla polsko-sovětská válka a oddíly sovětské už byly vlastně u Włocławka. Takže přesto, že to je druhé nejstarší biskupství po Hnězdně, tak z těch památek se skoro nic nezachovalo, jenom nějaké z 16. století dva domy na staroměstském náměstí a na krásná katedrála, krásná gotická katedrála. Je to hlavní město regionu, který se jmenuje Kujavy, takže já jsem Kujavák, Kujavan. No ale žiju už ve Varšavě. Mám vlastně krásné vzpomínky na dětství a přestože můj otec zemřel, když mi bylo necelé 2 roky a vychovala mě mama a teta a ještě jistou dobu i babička, takže vlastně vychovali mě ženy, tak měl jsem velmi šťastné a velmi příjemné dětství a ale jistě ten mužský vzor mi chyběl a to až dnes si to uvědomuju a cítím to, cítil jsem to hodně. Navíc jeden dědeček zemřel dávno předtím, než jsem se narodil a toho druhého jsem, který žil do začátku 70. let, ale toho jsem viděl jenom jednou v životě, protože on odešel no, koncem 20. let, na začátku 30. Vlastně byl trošku takový dobrodruh a měl takovou fantazii, že si zajel s kamarády zahrát si ruletu v Monte Carlo. No a tam se mu zalíbilo, takže žil ve Francii. A potom, když začala válka, tak samozřejmě šel do polské armády ve Francii a měl mimořádné štěstí, že s menšinou té polské armády byl evakuován do Velké Británie, protože Britové samozřejmě svůj expediční armádu jenom evakuovali do Velké Británie hlavně a Poláky už moc ne a Francouzi vůbec. Takže on bojoval potom v armádě generála Mačka, byl raněný pod Arnhem, takže měl kratší nohu a už nikdy se do Polska nevrátil. Obával se, že se mu stane něco špatného, že ho komunisti prostě pověsí, což by možná se mohlo stát v první polovičce 50. let, pak už asi ne. Ale nikdy se neodhodlal k tomu návratu, přestože jsme udržovali kontakty a já jako dítě, jako 10 lety jsem jel za dědečkem s mojí mamou s tím, že by ho vzít zpátky a on se nemohl rozhodnout a z toho onemocněl, takže prostě už jsem ho nikdy neviděl. Byli jsme tam 2 měsíce dokonce, protože mama se snažila ho přesvědčit, takže vzala si dokonce z Anglii v polovičce 60. let neplacenou dovolenku měsíční, což by mohlo i stát prostě vychazov. No, naštěstí nic se nestalo. Takže jsem tam strávil 2 měsíce a poznal jsem různé kamarády, dědečka, třeba letce Kovalského, blízkého přítele dědečka, který byl raněný, že mu přestřelili čelist a měl takovou, říkal, křivou hubu. A říkal, já, moje drahé dítě, za tu svoji křivou hubu dostávám od vlády královské 7 liber, nebo nevím kolik, 8 nebo 10, už si to nepamatuju. Přesně takové mám výdaje na alkohol. Měl krásnou dceru, která byla zubní doktorka, mladá, do které jsem se samozřejmě zamiloval. A jiný zase kamarád dědečka měl obchod, kam jsem chodil a nakupoval, protože dědeček říkal, no, britské jídlo je špatné, to prostě jenom u pana Dičky v polském koloniálním obchodu a tak dále. No. Takže bylo to příjemné, ale já jsem už bohužel dědečka nikdy neviděl. V té společné domácnosti žila moje mama, teta a já. Ještě pár let babička, ale ta zemřela, když mi bylo 5 nebo 6. Takže vlastně mě vychovali 2 ženy a nebyli jsme velká rodina. Já jsem to nikdy moc nepochopil, ale s rodinou ze strany mojeho otce tam byly nějaké nedorozumění, nějaké konflikty, takže jsme neudržovali s nimi kontakt. Já jsem s překvapením zjistil, že mám nějakého příbuzného bratra mojeho otce, strýce. Když jsme se na nějakým kurzu angličtiny sešli a ku podivu byl nějaký druhý Jagodinský, tak jsme se seznámili, ani jsme se předtím znali. Jinak ještě bratr mámy a tety žil ve Vroclaví, což bylo hrozně daleko. A on měl syna, s kterým jsme se samozřejmě znali a udržovali kontakty, ale to bylo 500 kilometrů, takže jsme se viděli jednou za rok a neměli jsme přímé kontakty. Takže rodinný život byl dost chudý. My jsme měli takový systém, že 8letá základní škola a pak liceum 4leté. Já mám docela dobré vzpomínky, hlavně z té základní školy moc si už toho nepamatuju, ale pamatuju si velmi dobrou polonistku. Ona mě dost ovlivnila. Já jsem hodně četl takovou v podstatě typickou, dobrodružnou, chlapeckou, mládežnickou literaturu, ale hodně jsem četl. Pak jsem začal samozřejmě číst i současnou literaturu, takovou už vážnější, už serióznější. Ale myslím si, že právě ta literatura B třídy, že to bylo velmi důležité. Dneska si myslím, že, a to vidím třeba už na mladších kolegyních, překladatelích, že to někdy je pro nich problém, když člověk nemá načtené v mládí různé druhy literatury, tak potom má problém pochopit různé jazykové a literární konvence. Jistě dá se to naučit, ale je to mnohem obtížnější, když je člověk mladý, tak to jaksi samo se v hlavě nějak uloží. Takový mám dojem, že samozřejmě jsou světlé výjimky, to já nechci odsuzovat, nechci říct, že mladší kolegové nebo kolegyně, hlavně kolegyně, jich je víc, překladatele, že s tím mají problém. Ty nejlepší samozřejmě s tím nemají žádný problém, ale když občas sedím v nějakých porotách anebo pracoval jsem nějakou dobu jako redaktor v časopisu Světová literatura, tak vidím, že to je něco, co dnešním mladým lidem chybí, že méně čtou, možná ne méně čtou, čtou stejně, anebo možná i víc, ale to internetové čtení je jiné, to je takové ploché, ten jazyk je tam průhledný, to je o něčem jiném. Jak jsem říkal, i té B třídy je přece jen mnoho vrstev. Takže to je něco, co myslím je dneska trošku problém. Takže já jsem hodně četl. No. Domácí knihovna moje byla taková typická střední vrstvy, to znamená hodně klasiky, hlavně polské klasiky a trošku takové lehčí nějaké literatury, čtivé. Já jsem chodil do knihovny a moje teta byla polonistka a ta mi věděla doporučit něco a šoupnout něco, prostě, abych si přečetl. Pak jsem už díky mojí polonistce na té základní škole v těch posledních dvou letech a potom díky mladé polonistce na střední škole, tak jsem už prostě byl usměrňovaný a prostě to jsem už četl dobrý věci. Takže to je něco, co by mi nejvíc chybělo, kdybych nemohl číst. Dneska paradoxně čtu hrozně málo, protože hodně překládám, no, a nemám čas a strašně mě to mrzí a bohužel neovládám se, kupuji knížky dál, ale čím dál, tím mám větší stres, že mám hodně knih, které jsem jenom prolistoval anebo jsem si přečet jenom kousičky a když jsem si říkal, no tak když budu v důchodu, tak už se tomu budu plně věnovat, už jsem asi třetím rokem v důchodu a bohužel vůbec na to nevypadá, že by se ta situace měla zlepšit, spíš naopak. Ta hromada knih, která mi zůstala ještě nepřečtěná, je strašná, ale na druhé straně tak vždycky si myslím, že to je lepší, než kdybych neměl nic na čtení. To bych se zbláznil. Vztah k knihám máma samozřejmě taky vypěstovala, ale hlavně to byla zásluha tety. I když se v knihovně teta měla svoji knihovnu a máma měla svoji knihovnu, kde bylo hodně knih ještě z knihovny mojeho otce. To ještě byly předváleční různé vydání, ale už současnou literaturou mama se a o současnou literaturu se moc nezajímala. Takže to je spíš zásluha tety. Taky teta jako učitelka měla, což je docela podstatné, měla 2 měsíce prázdnin. Já jsem taky měl 2 měsíce prázdnin. Mama měla jenom měsíc dovolenky. A to většinou nevyšlo jí na prázdniny. Byla úřednicí v úřadě, v továrně papíru ve Włocławku. Takže já jsem hodně jezdil s tetou po Polsku, právě k různým příbuzným, ale i na nějaké prostě rekreační pobyty. To jsem v té době to Polsko měl vlastně sjížděné. To byla taky příležitost nejenom poznávat Polsko, ale i číst. No a pak jsem poprvé, myslím, když mi bylo 16, tak jsme jeli s kamarády na takový čundr. Trošičku jsme bydleli u rodiny, kterou jsem měl v Gdaňsku a pak už jsme podél pobřeží jsme se stěhovali ze Stanem. A to byl pro mě strašně důležité, jak jsme v tom Gdaňsku byli, protože tam bylo v Sopotech vedle prostoru, kde byly konské dostihy, tak tam bylo něco, čemu se říkal takový malý amfiteátr a jmenovalo se to Non-stop, což neznamená nic samozřejmě. A bylo to amfiteátr, v kterým každý den hrali různé rockové kapely. To byl, myslím, 69. rok a já jsem tam byl asi 2 týdny v Gdaňsku a každý den jsem jezdil s mými kamarády do Sopotu na ten Non-stop a tam jsem poprvé slyšel nejenom polské kapely, ale mnohem lepší, progresivnější, i když to byla trošku takové kavery hrali, ale i vyspělejší, co se týká aparatury i nástrojů, které měli, československé kapely. Já jsem tam slyšel Blue Effect, Framus Five, George and the Beethovens, slovenské Collegium Musicum, a to byly fantastické. Já dodnes si pamatuju, jak zpěváčka, vokalistka flamenco, holanďanka Jan Dagen, zaspívala s varhaníkem Ivanem Kuntem takovou skladbu od Vanilla Fudge v jazz Keep Me Hanging On. No to bylo prostě, to bylo něco úžasného. Mně bylo tehdy 16 a nezajímala mě příliš ještě v té době žádná politika. Moc jsem tomu nerozuměl, teda vůbec jsem tomu nerozuměl, a to jsem ještě vůbec nemyslel, či je ten komunismus dobrý nebo špatný, a nebo vůbec, co to je komunismus, a jestli my máme komunismus. A to prostě mě to vůbec nezajímalo, ale přesto jsem měl takové matné přesvědčení, že já nikdy v životě takové kapely jak Rolling Stones, Led Zeppelin, Deep Purple, Pink Floyd a nebo třeba Vanilla Fudge nikdy v životě neuvidím živě. Prostě nikdo nejezdil do Polska. Ano, občas potom, někdy v 80. letech byly nějaké méně známé, dobré, výborné holandské nebo německé kapely, ale ano, byli Rolling Stones v Polsku, vystupovali leto ve Varšavě, já jsem ještě tehdy ve Varšavě nežil, a taky bylo to ještě dřív, než jsem se začal o to zajímat. Takže na mě to udělalo strašný dojem, ty československé kapely, které hrály ty covery, nejenom, ale taky ty covery různých skladeb, které já jsem znal z těch platní desek, které sbíral můj kamarád. Byl to velký zážitek. Udělal na mě velký dojem, ale taky mě jaksi trošku přinutil k tomu přemýšlet o tom světě. I když ve velice neprecizních, nepřesných a jenom takových mlhavých kontextů. Mnoho let později, když jsem už nejenom jezdil, to bylo po 89. roce, nejenom jezdil, ale dokonce žil v Praze, a jak jsem se seznámil s Radimem Hladíkem přes Jardu Hudku, kterého jsem znal už léta předtím, no tak on mi nevěřil, že já ho prostě viděl v tom 69. nebo 70. roce, když ještě hrál v Blue Effect. Já jsem si to pamatoval, protože to na mě zanechalo tak velký dojem, že si to budu pamatovat. Polské kapely v té době byly docela někdy až kolem 72. nebo 3. roku vznikla taková první skutečně velmi progresivní kapela, která se jmenovala nejdřív Blackout, ale pak za chvíli Breakout. To byla taková rockovo-bluesová kapela, vynikající, a protože jsem se tehdy o tom hodně zajímal a na mě to velmi působilo, tak dodnes si pamatuju, že oni jezdili do Holandska hrát tam v nějakých rockových klubech a v podstatě všechno, co tam vydělali, investovali do aparatury, do nástrojů. Takže oni měli absolutně nejlepší, ale to bylo až 73., 74. rok, to bylo o pár let později. Jistě to není tak, že v Polsku nebylo nic, ale to byl takový slušný rok, taková hodná muzika, nic vystředního, nic extravagantního a nic, co by se dalo nazvat progresivní rok. Ano, byli w té době, jsem nevěděl, že existovaly samozřejmě takové kapely jak Klan nebo Jumble, které nebyly moc v oblíbě přes masové sdělovací prostředky, jak se říkalo tehdy médiím. I moc nefandili, takže se o tom nevědělo. Kdybych žil v té době ve Varšavě, tak bych ten Klan poznal, anebo kdybych žil v Krakově, tak bych poznal Jumble, což byly velice dobré progresivní kapely. Ale o tom se nevědělo. To Polsko bylo přece jen a je dost velká země, takže byli lokální různí idoli. Já jsem měl v tom Włocławku, jsem měl taky kamarády, kteří hráli takovou progresivní muziku, ale většinou covery, právě Led Zeppelin, Deep Purple. A jmenovalo se to 74. skupina chudých. A vyhráli dokonce nějaké okresní nebo krajské přehlídky, dostávali tam nějaké ceny. Až potom jsem, když jsem byl ve Varšavě a chodil jsem po studentských klubech, tak jsem tam viděl a poslouchal hodně dobrých rockových kapel, které ani nebyly nějak slavné nebo známé, byly lokální, vznikaly, rozpadaly se, vznikaly nové, ale pak mě už začal zajímat víc jazz, tak jsem chodil hlavně po jazz klubech. A ten jazz v Polsku měl zase velkou tradici, sice možná ne, tak možná předváleční tradice československého jazzu je jaksi zajímavější a Československo před válkou bylo v období 20. 30. let bylo jednou z evropských velmocí jazzových, Polsko až tak ne, ale zase Polsko v 50. letech, no to byla jazzová velmoc rozhodně, co se týká komunistických zemí. V Polsku ten jazz nebyl nikdy až tak strašně pronásledovaný a už po 56. roce to bylo absolutně legální a byly velké jazzové festivaly, nejdřív v Sopotech, potom se to přeneslo do Varšavy. Od 60. let byl festival Jazz Jamboree ve Varšavě. To byla velká událost nejenom v komunistických zemích, ale vůbec v celé Evropě. A pak pamatuju, že zase, když už jsem bydlel ve Varšavě a studoval ve Varšavě, tak spousta lidí ke mně jezdila z Československa právě a spali v akademiku, teda na koleji studentské, kde jsem bydlel. Někdy bylo tak, že tolik lidí spalo na podlaze, že ten poslední, který přišel, už se nemohl dostat dovnitř, protože nedali se otevřít dveře. Hodně lidí mě z té doby si mě pamatuje, některých já už prostě se ty kontakty se nějak přerušily, takže některých já už prostě si nepamatuju a oni říkají, no já jsem u tebe spal, buď na koleji, nebo potom já jsem měl různé v podnájmu, různé byty a ten Jazz Jamboree to byla zvláštní, vždycky zvláštní událost. No jinak jsem byl asi takový hodný chlapec, i když v posledních letech školy asi dost takový vystřední, mě zajímali hippies a rocková hudba. Měl jsem velké štěstí, že jeden z mých kamarádů starších o pár let byl jedním z největších, dneska zní to absurdně, ale v té době v komunistickém Polsku to byl pojem. On byl jeden z největších sběratelů desek rockových kapel západních. Jeho rodiči měli cukrárnu, protože v Polsku, na rozdíl od Československa, sice jsme byli taky komunistická země, ale v Polsku byl soukromý biznes povolený, sice potlačovaný, ohrožovaný, nebylo to svobodné, ale různé cukrárny, kavárničky, já nevím, řemeslníci, to všechno bylo soukromé, neříkám už ani o zemědělství, to bylo jasné. Takže oni byli velice zámožní, jeho rodiče, a on byl jedináčík, takže cestoval, taky to byl další rozdíl, že Poláci na rozdíl od Rusů třeba nebo i Čechoslováků, no, mohli cestovat na západ. Nebylo to jednoduché, ne každý, ale v mnohem větším rozsahu, než to bylo v Československu. Takže on kupoval prostě nové platně a od něho půjčoval polský rozhlas státní v takovým třetím vysílání, které bylo takové na tehdejší dobu docela avantgardní, a tam se právě prezentovala nová rocková západní muzika, což bylo docela výjimečné, nikde jinde to nebylo. Takže vlastně hodně mě to ovlivnilo, já jsem měl k tomu přístup a od té doby vlastně rocková hudba. Pak jsem se samozřejmě začal zajímat i o jazz a dnes vlastně myslím, že ani bych neuměl pracovat, když je úplně ticho. Už rocková hudba mi trošku vadí, protože tu angličtinu přece jen ovládám a ty texty, když člověk překládá, tak z jiného jazyka, jakékoliv, i kdyby to bylo polsky, tak to mi trochu vadí. Ale jazz poslouchám právě, když pracuju, takže to mám hrozně rád.